Radio Beograd 2.
Klub 2. Povodom smrti Mustafe Nadarevića, legende regiona i regionalnog glumišta, repriziramo danas razgovor sa njim. Gospodine Nadareviću, moje zadovoljstvo što ste pristali na razgovor za Radio Beograd 2 i dobro nam došli na naše talase.
Hvala vam lijepa.
Naišla sam da ste negde jednom prilikom izjavili, ja sam svoje studije glume malo otegao. Za mene su govorili da sam veliki talenat, ali sam bio i velika lenština.
Pa istina je to, mislim, nekako su me pre rano počeli hvaliti, a ja sam još uvijek bio mentalno nerazvijen. I infantilan i nisam znao primiti hvalu sa razumom, nego apsolutno nerazumno sam se počeo vladati. Mislim, talentiran sam, ja mogu to raditi kako hoću, i onda ispadne da zapravo je talenat samo veliki, veliki, veliki rad. Ja nisam radio i naravno nisam dolazio spreman na snimanje i ljudi su rekli nosi mi ga s očiju više da ga ne vidim.
Ali kada ste se tome posvetili, onda je to bilo blagotvorno i za onoga koje je radio sa vama, a i za vas.
Pa, morao sam puno godina, ja sam kasno počeo, to je tek došlo mi je, kako moja baba govorila, od ozdo u glavu. Tek u nekoj 36. godini kad sam dobio kćerkicu i mora se, kad te počne biti loš glas, onda moraš jako, jako puno raditi, puno više nego normalni ljudi da bi se riješio tog zlog glasa i takvog jednog razmišljanja o tebi kao o neozbiljnom glumcu. Tako da jesam izgubio jedan broj godina, ali to vrijeme ja sam bio zaljubljen u moju ženu i meni je bilo više stalo da budem uz nju nego da odem negdje na snimanje. To je takva neka djetinjasta i neozbiljna narav kao što sam ja bio i jesam još uvijek, samo nekako uključujem sad neke razumne gumbe ili botune, kako kažu Dalmatinci, pa i pritišem. Ali još uvijek sam onako malo razuzdan kao jedno veliko dijete.
Glumci su velika deca.
Pa to je istina, jesu. Malo šašavi su, mislim, još nekako razumiješ dok si mlađi da se možeš zaluđivati, igrati se neki drugi osoba. Ali kad si već stari konj, ko što kaže opet moja baba pokojna, i da se tad hoćeš igrati i šaliti i zabavljati, to, a još ti je to i posao, tako da, eto, mislim, je, velika smo djeca.
I pominjete tu baku koja je vrlo značajna za vaš život i koja vas je mnogo volela, naravno, obostrano.
Pa ja sam imao dvije, jednu baku, bakicu moju, iz Rijeke, koja me natjerala da glumim, i ona je me uhvatila za ruku i iz Riječke gimnazije odvela na prijemni ispit. I nekako je drhtala, to je zapravo od moje mame strina i stric, ali ja sam izvao baka i dida, i to su moje dvije velike ljubavi kojima mogu biti ja zahvalan da sam živio neki svoj život, da sam imao svoje razmišljanje. Naravno da su me odgajali kao i svi roditelji ili staratelji ili neko s kim živiš, i da su me učili kako živjeti. Međutim, znate, djetetu govorite stalno da je pec, ali dok se on ne opeče, on ne zna da je to pec. Prema tome, onda poslije zna. Tako da bez obzira šta je bakica me pokušavala nekako kontrolirati tog mladog pastuha, nekako dovesti pod neke uzde i smiriti ga, to je bila mladost, ludost, tako mi je trebalo dugo vremena da se saberem.
A onda kada ste se sabrali, ako tako možemo da kažemo, vaš prvi pozorišni angažman bio je u Zagrebačkom kazalištu mladih ZKM-u. A onda je krenula ta neka pozorišna karijera, pa filmska, pa televizijska.
Pa ja sam izgubio godinu na akademiji, na 7 studenata je izgubilo jer nismo davali te teoretske ispite i to je manje više bilo dosta neozbiljno s naše studentske strane i profesori su nam gledali kroz prste, tako da sad ja moram priznat da sam imao velike ljude, profesore. Meni na dramaturgiji bio profesor Ranko Marinković, pa je bio profesor Bratoljub Klajić, hrvatski je, srpsko-hrvatski tadašnji, pa profesor Pavletić, cijela jedna plejada fantastičnih intelektualaca koji su nama glumcima dosta gledali kroz prste i nisu nas tjerali. Tek je kasnije sam ja počeo neke literature čitati, tek sam ja kasnije, danas kad sam star, razumijem šta je grčka tragedija, a u ono vrijeme nije mi bilo jasno šta je ta grčka tragedija. Tako da su nas nekako puštali i onda smo mi bili isto bezobrazni pa nismo dolazili na te ispite i profesor Kosta Spajić koji je bio dekan, on nas je srušio na sedmoricu i ja sam te godine išao u angažman u ZKM, Zagrebačko kazalište mladih, tako ono kao da ne izgubiš godinu, nas je angažirao direktor tadašnji Vončina i onda sam poslije završio akademiju i išao u angažman u Hrvatsko narodno kazalište gdje sam ostao cijeli život. Ali sam surađivao sa svim teatrima, Jugaveli sam i glumio i režirao u Kerempuhu, kao studentu u kazalištu za djecu i tako.
I ostvarili ste čitav niz različitih uloga tokom svoje pozorišne karijere. Filmska karijera je nešto što je došlo naknadno, ali koje vam je, da li tako osjećate, donelo veću popularnost u narodu?
Pa sasvim sigurno da da. Baš zato što Hrvatsko narodno kazalište moglo je gostovati u Beogradu, moglo je u Sarajevu i kasnije u Skopju kad se otvorio novi teatar. U Ljubljani nismo mogli gostovati zbog veličine scenografije. I dakle, i kad bi gostovali, to bi bila jedna predstava u Beogradu odigrati jednog Dunda Maroja, zapravo Pometa, ili Sirana, ili Figaro se ženi, Figaro se rastaje. Neki niz predstava s kojima smo gostovali, to je tako mali broj ljudi koji te gleda. I normalno da nije nikakva velika popularnost. Popularnost je ovo na televiziji, pa kad se i filmove vrti, više te ljudi vidi na televiziji nego u kinodvoranama. Tako da je logično da te ljudi više znaju sa filma nego iz teatra.
Ali gospodine Nadareviću, važno je za glumca, pozorišnog glumca, da svoje pozorišno, odnosno glumačko umeće pokazuje publici van svoga grada. Prosto ispituje na taj način sebe, svoja dostignuća, svoje umeća.
Pa sigurno da da. I često puta se ti ljudi iznenade. Ne znam, možda jedan dio uspjeha, lud, zbunjen, normalan, možda mogu pripisati tome što su me ljudi gledali stalno kao nekog crnog vraga u filmovima ili nekog komesara koji ubija ljude ili nekog luđaka ili tako, niz takvih uloga. pa onda kad se pojaviš sa svojim nekim nazovi komedijanskim mogućnostima i znanjem, onda se iznenade. Pa mi dosta ljudi koje ja znam, filmađeja koji nisu išli u teatar, pa su rekli, ma nije mujo, nije istina da si ono ti, ono nisi ti, ono je neko drugi. Tako da ta ipak televizija je jedna velika popularnost koja je lijepa i može goditi, ali je dosta naporna jer moraš biti sa svima pažljiv i pristojan i fotografirati se i davati autograme i biti pažljiv.
Jesu li to novinarski lapsusi ili nepoznavanje stručnih terminologija prilikom izveštavanja, tema je koju postavljamo u petak u 10 u Sporovima u kulturi. Gosti su profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Vojislav Jelić, odeljenje za klasične nauke, i dr. Marina Spasojević, naučni saradnik Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti.
Vi ste pomenuli seriju Luc Bunjan, normalan, koja se prikazuje na Beogradskoj televiziji sa velikim uspehom. Lično znam mnogo ljudi koji je rado prate i gledaju. I tu igrate jednog Izeta Fazlinovića, predstavnika, predvodnika jedne generacije koja je iz one Jugoslavije koja je potpuno Jugosloven. Mustafa, kako se vi lično osjećate?
Ja sam sretan da sam sudjelovao u tom projektu i jedan od sudionika sam tog projekta, jer mi je tadašnji direktor federalne televizije Duraković ponudio, dao 3 epizode da pročitam, 3 scenarija, i pitao me je li bi radio to, i ja sam vidio neku kvalitetu apsolutno u tom tekstu i mogućnost da se napravi dobra serija. i počeli smo raditi, stvarno jedna dobra ekipa ljudi, i to je neki posao koji, bez obzira što ljudi misle da to treba obilježiti, kao meni je svejedno šta će mene obilježiti nešto kad ja odem, ali sad dok sam živ ja ću tu ulogu staviti dosta visoko među svoje glumačko ostvarenje, jednako kao u nekoj tragediji, tako u komediji tog Izeta Fazlinovića, jer sam dosta radio i možete misliti koliko, ako smo mi snimili 254 epizode, koliko sam ja toga morao naučiti, izgovoriti. To je jedno cijelo ludilo, mi smo to radili 9 godina i moj bijeg iz serije je baš zato da još malo probam u teatru biti, nešto drugo glumiti osim toga. Tako da je, to je uloga koja je meni draga. Naravno, kad bi se izabralo od svih tih epizoda, dalo bi se sastaviti jedan lijep i dobar film. A ne možeš reći da je sve dobro, niti može sve biti dobro. Ali mene, ja sam sretan da sam sudionik u toj seriji.
Istrajali ste svi, kad govorimo o toj seriji, istrajali ste svi do kraja, bez obzira na pretnje koje su bile, na probleme kojih je bilo?
Pa jesmo. Mislim, nažalost, neke divne kolege su nam otišle, Jean Marolt, pa Vanja Drah, pa smo izgubili ih, pa onda neki se nisu slagali sa producentima, pa su, nažalost, moju nažalost, otišli. Pa su došli neki drugi, pa su isto bili dobri, pa se opet dogodile neke tragedije. Tako da uspjeli smo izgurati dosta, mislim, i previše godina za jedan takav posao i izdržali smo bez nekih velikih trzavica i ružnih riječi. Ja se sa svojim kolegicama i kolegama nisam nikad povisio jedan ton, osim u glumi. I tako sam stekao tamo puno prijatelja i puno drugara i puno divnih ljudi upoznao. Eto, sretan sam da sam to radio.
Bije vas glas da ste uputan za saradnju?
Ja prije svega se sjećam jako dobro mojih početaka, sjećam se i sebe kasnije i znam sebe od sada i ja vazda imam neku tremu, nervozu, hoće li to uspjeti, kako će to biti. I onda s druge strane znam da partnerica ili partner koji je preko puta mene, da mu isto nije lako kao meni i pokušavam biti i previše pažljiv i dobar da bi kolegicu ili kolegu nekako pokazao da to opušteno radimo, da ja sam od onih ljudi koji razmišlja tako da ako postoji neki moj uspjeh, ako postoji scena u kojoj ja zabijam gol, neko meni tu loptu mora dodati, a to mi mora dodati partnerica ili partner. I pokušavam da tog suigrača što više opustim i da ako dodam lotu da dobijem još bolju i da dodam ja još bolju i tako dalje, jer mislim da sve što je kvalitetno i dobro da ne može biti samo iz tebe i od tvoje okoline i od toga kako je pisac napisao i kako je režiser izrežirao i kako ti je partner glumio. Tako da mislim da treba biti blag prema ljudima oko sebe, da se više može izvući kvaliteta na taj način.
Da li u vašoj karijeri, dakle, pomenuli smo, odigrali ste veliki broj uloga i dramskih i komičnih uloga, da li sebe ipak više vidite negde u nekom fahu ili prosto volite sve da isprobate? Jer ste igrali različite uloge?
Ja nemam tu nekakve granica, niti mislim, ali mi se sad javlja pod uzrelim godinama, da to kažem blago, ne kažem u starim godinama, da nekako više preferiram komediju, jer mi se čini da komedijom nekako više liječimo ljude i da je smijeh jedan dio našega zdravlja, mentalnog zdravlja. A mi znamo, mislim, bar tako ja čitam, da sve te bolesti opake i ovakve i onake dolaze iz glave. Koliko smo, i mladi smo toliko koliko smo mladi u glavi. A tako i mi se čini, ako uspijemo se igrati sa publikom i nasmijavati, smijati se, ali onako od srca smijehom, da smo na neki način doktori, liječnici neke duše. I mislim da i na taj način sa tim smijehom publike i mi dobivamo, vraća nam se sasvim sigurno neka energija. I moram priznati da zadnjih godina preferiram komediju.
Ali se pamti vaša filmska uloga Leona Glembaja u režiji Antona Vrdoljaka o Glembajevima. Dakle, to je, ali tu je ozbiljna dramska uloga, teška uloga i ona se i dan danas pamti. I kažu da je neprevaziđena.
Pa teško vam je igrati Krležu, je teško donijeti i u teatru, a kamoli filmovati. Vrdoljak je to s tim napravio jedan, stvarno jednog možda najboljeg filmovanu Krležu, ne zato što sam ja igrao, ali čini mi se da je cijela ekipa glumačka bila izvanredna, da je to u neki Tonči radio u nekim najzrelijim, kad kažem luđim godinama u pozitivnom smislu, režijskim ludim godinama. I da je, ja sam sretan da sam u tom projektu sudjelovao. Naravno da opet se nije radilo o talentu, nego o fantastičnom spremanju. Ja sam toliko dobro znao tekst, da, jer je najvažnije da se tekst tako dobro savlada da uopće ne mislim šta ću govoriti, nego da samo slušam partnera. Pa onda sam dogovor, odgovor slijedi poslije pitanja. I uopće ja sam imao, moram priznati, nešto što je vrlo važno u životu imati, a to je sreća.
Ja.
Imao sam sreće da sam igrao u nekim projektima koji su bili uspješni, koji su, neću sad nabrajati da nekoga ne bi zaboravio, ali ja nisam radio veliki broj filmova, ali eto, radio sam sa ljudima koji su bili uspješni, koji su bili kvalitetni i sa partnerima, i kad sam većinu uloga sam spremao vrlo vrijedno i vrlo harno, i onda su se one na neki način isplatile kroz kritike.
Se estás contente, não fosse seu não saber onde é que moras. Não fosse a minha casa estar diferente, se não fosse já serem estas horas. Não fosse a minha casa estar diferente, se não fosse já serem estas horas.
Dugačak spisak nagrada koje vi imate i koje ste dobili, uključujući i Sterinu nagradu.
Nažalost, živim u vremenu kad se dobivaju nagrade za životno djelo, to je ono, gledaju da ovi na tim festivalima ili ovome gledaju, joj, da nam ne umre, da mu brzo damo nagradu. Tako da, moram priznati da te nagrade za životno djelo više volim nego one prije, zato jer one znači, one mi znače da sam živ. I da tako je normalno da se dogodilo da si u dobrim predstavama, u dobrim filmovima, pa se onda to na neki način i pokaže kroz nagrađivanja i mislim, puno mi je draže da me hvale nego da me kude.
Mustafa, jeste rado učestvovali na Dubrovačkim ljetnim igrama, na tim nekim letnjim festivalima koji mogu da budu, igraju se, dakle, predstave napolju u jednoj opuštenijoj atmosferi, ali to može da bude mač i sa dve oštrice. Evo, svedoci smo da u Budvi glumci, ovo već drugi slučaj, prekidaju predstavu zbog okolne gužve i galame. Čini mi se da toga u Dubrovniku nije bilo kad ste igrali.
Kad sam ja bio u Dubrovniku, nije bilo, mislim, to je istina prije. Ja sam prvi put u Dubrovnik došao 65. godine i ja to znam po birtijama. Kad se ulazilo sa Pila, sa lijeve strane bio je Manon, dole niže na sredini Straduna, sa desne strane bila je Sponza, jedna kafić, yes, i dole gradska kafana, i nigdje, bio je mliječni restoran, samo posluživanje, još i dvije betule u desnoj strani staroga grada. Sad to sve vrvi od ugostitelja, od kafića, od svirke, i kultura je mislim, kultura, umjetnost kazališna je istjerana iz grada, ona može eventualno, možda gore, ako bi malo smirili te zvučnike, onda gore se može igrati na ovome Lovrijencu, gdje su se igrale velike predstave. A ovo po samom gradu, to ne znam kako može funkcionirati, jer sad sam baš gledao neki izvještaj Brešana, koji je radio kafetariju dole, i glumci imaju one
bubice,
jer se ne može nadglasati buku i svirku i stradun. To vam je tako, biznis i probitak, taj novčani tjera ovu jadnu kulturu koja nije bogata i lako je gurnu na margine grada. Mislim da za Dubrovnik više ne treba uopće ni razgovarati da se može u gradu dati, u Budvi kod vas. Mora se otići. Ja sam gledao jednu krasnu predstavu Nekrošiusa otela van Dubrovnika u jednom kamenolomu. Tamo su napravili neku binu, pozornicu, scenu i gledao sam fantastičnu predstavu u tišini uz cvrkut, ne znam, zrikavaca i ti neki buba i stanovnika te šumice. Očito da je tu probitak za spavaće mjesto ili pijaće mjesto da je vrijednije od jednog kulturnog događaja i šta možemo, tu ne možemo ništa.
Da li se pozorište promenilo? Da li se promenila pozorišna publika? Da li su se promenili repertoari? Nekada smo mi imali ta velika dela koja su donosila uzbuđenje kod publike koja se nestrpljenjem čekala Glembajeve, ne znam ove, ne znam one. Danas nekako imamo na repertoarima komade koji dolaze, to su neki savremeni komadi, ali nešto publika pogleda, odgleda, izađe i zaboravi. Ranije, čini mi se, nije bilo tako.
Ne znam, možda ne mogu za vas reći, a za sebe mogu reći, ako bi me neko kudio od ove ljudi koji ću kritizirati, da sam ostario, ali pa se tako branim da sam star i da ih ne razumijem više. Ali ako me neko posipa brašnom ili ako hoda gol ispred mene sa svojim aparatima i ako imaju na sceni vulgarne neke odnose, mislim, ako hodaju po nekoj lokvi pa guše se u nekoj vodi pa onda dovedu neku životinju na scenu pa malo ugase svjetlo, pa par svijeća upale, pa rade neke ekshibicije radi ekshibicija, ja to ne razumijem. Oni prvo moraju znati sjesti i reći dobar dan i reći volim te, ne volim te, pa onda poslije radi što god hoćeš, ali napadati na publiku, to ne razumijem, mislim, napadaj svojim znanjem, napadaj svojim talentom, napadaj svojim govornim aparatom, svojom inteligencijom, svojom mišlju pametnom, napadaj sa dobrom literaturom, a ne uništavati dobru literaturu jednog Čehova sa nekim ekshibicijama, pa idu okolo, pa letaju, pa malo. Ma mislim, na neki način, kako što kaže Hamlet, razglavio se svijet. I jeste. To je odraz ovog ludila koje je svakodnevno i gdje se pojavljuju neke strašne scene koje gledamo stalno na televiziji, tako i teatar. Ili on predviđa, ili oni znaju unaprijed da će se to nešto dogoditi. Ali ja sam pobornik jednog klasičnog teatra, a ovaj drugi neka postoji, apsolutno se slažem, ali navijati da samo je ovo vrijedno, a ovo nije, to ne pristajem. Moraju znati da se moraju savladati osnovni koraci da bi se moglo briljantno plesati.
Gospodine Dareviću, a imate li komentar na trajanje predstava?
Dobro, znate, nas je razmazila televizija i film i vi me možete svaki put prekinuti, otići u kuhinju i ja tamo dalje neka glumim. Malo je taj neki napredak tehnike unazadio teatar. Aha. Jer prije se moglo sjediti dosta dugo u teatru i ljudi su volili i bili su, čak su kritičari govorili, o, to je prekratko, to nije dobro. I ima predstava kao, ja sad se ne mogu sjetiti, jedan kanadski režiser, predstava je trajala 7 sati i mi smo željeli da još traje. I jer jednostavno treba ona može trajati, to je ljubav, da. Znate, ona može trajati kratko i dugo, ali samo mora imati jedan pravi ritam, jedno pravo da publika može fino disati, da može disati zajedno sa događajima na sceni, onda ništa nije dugo. I sve je prekratko. Ali, nažalost, to treba pogoditi, taj damar, tempo rečenice, ritam scene, to treba sve napraviti tako briljantno da to sve proleti i da je to neka priča ispričana u jednom zamahu, u jednoj gesti.
Kako ste vi se postavljali prema tome kada ste režirali i uopšte šta vas je ponukalo da se bavite režijom?
Pa ja sam kad je došlo ovo ratna vremena, ovo ludilo za koje sam mislio da nikad ne može nastati, da bi pobjegao od toga morao sam si zadati neke teške zadatke da zaboravim to, pa sam išao u najluđu stvar koja je moguća u glumi, a to je da glumiš i da glavnu ulogu i da režiraš. Dakle, ići na dvije pruge, znači jedna ogromna potrošak, jedne ogromne energije, i zato se rodio Let iznad kukavićeg gnijezda i kasnije neke predstave. Ali onda ja sam, kako je rat bio prema kraju i kako još ono popucana stakla još nisu bila promijenjena, ja sam već nekako išao se baviti samo mojim glumačkim poslom, iako imam neke scenarije, ja želio bi raditi i snimati, ali nažalost sad je vrlo teška su vremena, teško je nabaviti novac i vidim ove druge kolege koji se bore da bi složili film, pa čak mislim da zalaze u svoj vlastiti džep i sebe osiromaše da bi snimili kakav takav film.
Poštovani slušalci, naš današnji gost u stvari bila je repriza razgovora sa Mustafom Nadarevićem, koji je pre neki dan preminuo. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Mira Knežević i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
Sourire à ma voix.